SBS Radio. Akkam jirtu hawaasa Oromoo bakka jirtan maratti yeroo dheeraaf tattaaffiin adda addaa irratti godhamee kan ture afaan Oromoo SBS irratti bifa maxxansaan qooda fudhachuuf hiree argachuu ilaalchisee keessummoota sadii haasofsiisnee jirra. Amma bifa maxxansaan haa jiraatu iyyuu malee jajjabina keenyaaf tattaaffii keenya irratti hundaa'e sagantaa adda addaatiinis qooda fudhachuu ni mala. Har'aaf qophii qabnuttan isin dabarsa. Tole, hedduu galatoomaa. Keessumoonni keenya egaa akkuma qofaa qabdan yookaan immoo akkuma sinaffee irratti iyyuu SBS irratti sagantaan afaan Oromoo yookaan immoo akka maxxansatti yookaan akka poodkaastitti calqabuudhaaf deema. Gaaffii kiyya jalqabuun dura baga nagaadhaan dhuftanii hedduu ulfaadhaa yeroo keessaniifi mee gaaffii jalqabaa utuu hin dubbatin dura maqaa keessanii osin nu beeksistan Dhaabassaa irraa eegalle.
An Dhaabassaa Waaqjiraan jedhama.
Ana Liyyii Galatooti.
Anis Qurxummiyyooti.
Tole, ulfaadha. Egaa hundumti keessaniyyuu hawaasa keenya keessaati. Fayyaata gaaffii jalqabaa mee Dhaabassaadhaaf yoo hin dhiyeesse gaaffii yeroo dheeraaf iyyaafata hedduu booda sagantaan afaan Oromoo SBS irraa hiree argate yookaan immoo hireen kennameef jira. Toora afaanota saboota hedduu keessaa tokko ta'ee darbu eegaluu isaatii fi maaltu sitti dhaga'ama kan jedhu gaaffii jalqabaa gaafachuu kan hin barbaade.
Hedduu galatoomii leensaa kun hedduu nama gammachiisaa akka sabaatti warra kaan waliin baay'inni keenya guddaa ta'e otoo jiru sababa namni keenya obbeessisee ijaan galmoofneef yeroo dheeraa firee kana dhabne turree garuummoo hawaasa keenya keessaa sochii fi dadammaqinsa lakkoofsa uummataa irratti namoonni akka Oromoo jedhanii obbeessisan yeroo dheeraadhaaf godhameef. Lakkoofsi keenya guddaan ta'uunsaa hubatamaa waan dhufee fi hireen kun argame hiree kan argachuun waan guddaadha. Carraa beekumsa akkasumas hiree adda addaa jiru namni keenya biyya qubate keessatti beekee jiruusaa wayyeeffachuudhaaf hedduu gargaara. Akkasumas uummata keenya biyya jiraniif illee beekumsaaf muuxannoo biyya kana jiru karaa miidiyaa dabarsuudhaaf illee nu gargaara. Waa hedduu faayidaa waan qabuuf kun hedduu nama gammachiisa. Nuufis hiree gaariidha. Waan barbaanne saba keenyaaf karaa miidiyaa dabarsuuf nu gargaara. Kanaan dura akkuma beekamu irra caalaa karaa hariiroo hawaasaatti namni wal qunnamee yeroo barzidee yeroo cidhaadha kan odeeffannoo walii dabarsinu. Amma isa bira darbee miidiyaa sabquunnamtii bal'aa arganne karaa kanaan wal qunnamuu hiree kan argachuu keenyaaf hedduun gammade hedduu nama gammachiisa.
Ulfaadhumee isuma jalqabaa irratti dabaluu fi jaal bultummi isinittis akkamii maaltu isinitti dhaga'amaa carraan kun argamuu isaatii fi kaafaanota kaanii SBS reediyoo Awustiraaliyaa keessaa tokko. Kan hawaasonni hedduun irratti afaan isaanii dabarfatan akka Oromootti achi keessatti ga'ee qabaachuun. Maal isinitti fakkaata? Akkaan maaltu isinitti dhaga'ama?
Akka nam tokkootti gammachuutu natti dhaga'ama. Maaliif jennaan wanni kun afaan ittiin gartee yaada wal dabarfachuu yookaan kominikeeshinii qofa oduun ta'in afaan kun harpazii gartee eenyummaallee qaba jechuudha. Eenyummaa namaati. Kanaaf afaan kun banamuun reediyoo SBS kanarratti banamuun eenyummaa Oromoo beeksisuu irratti illee qooda akka qabutti nu hubadhaa jechuudha. Gammachuu guddoo ana qofa otoo hin ta'in uummannummaan Oromootu gammachuutu itti dhaga'ama jeetii yaadaa kaas jiruufi ka biyya jirullee jechuu fiyya. Hanga ammaatu yeroo afaanota biraa dhageenyu gaaffiitu mataatti nama bulaa jechuudha. Maalii keenya kunoo maalii eessatti dhabame maaliif qooda hin qabaannee ka jiru kuni gaaffii namatti bulchaa. Gaaffii santuu har'aan sana deebii argatee jechuudha. Guddisee waan eenyummaa kanallee ibsuuf jecha gammachuutu natti dhaga'amee uummatatti dhaga'amee bakka gammaddanis hundinuu isiniin jaa jechuudha. Achumaanuyi galatooma.
Ulfaadha. Tole, ittuma daballee isaa jalqabaa irratti xiqqoo shaballisuudhaaf ilaaltee maaltu sitti dhaga'ama aliyyeen itti fuftee yoo yaadadha.
Baay'ee gammachuu. Wanti kun na callaatu hin taane maatii ijoollee Oromoo akkaasii horataa irratti afaan Oromootiif aadaa Oromoo kana ijoollee ofii kaasitti dhalatte kanatti akka dabarsuuf warra ganama galgala carraaqee fi guyyaa gammachuuti. SBS keessa banamuu SBS jechuun miidiyaa akka biyya kanaatti miidiyaa guddaa ka namni migraant warra biyya kana dhufee qofatu martuu yaadaa ofiitii fi karaa itti wal argan tokko waan ta'eef nullee achi keessa mul'achuuf jiraachuu callaa duntaan mul'achuu hadhaa guyyaa uummata kaawwan waliin achitti qixa mul'annee kanaafuu baay'ee guyyaa nama gammachiisu karaa biraatiin ammoo karaa nuyi itti wal arginu of argaa jechuu. Miidiyaan karaa itti walqunnamanii yaada wal jijjiiranii jiruu fi itti wayyeessanii kun ammoo hiree kuuwwan illee waa uumuu danda'u waan akka muuvii hojjetiitii waan achi keessatti rakkoo biyya kanaa adireesii godhiitii waan adda addaatiif faayidaa guddaa waan qabu jecha karaa biraatiin ammoo warri biyya biraa jiranillee karaa isaan itti nu argan karaa isaan waan nutti jirru itti hubannoo itti argatan waan ta'eef baay'ee nama gammachiisaas hin jedha.
Fadhu galatoomii gaaffii kiyyattanuudhaaf jaalbultii sagantaan afaan Oromoo kun akkatti fufuuf yookaan immoo hordoftootaa fi dhaggeeffattoota hedduu qabaatu isaatiin madaalama. Kanarratti hawaasni keenya bakka hundaa akkamiin of qopheessuu qabaa dhaamsa akkamii qabduuf.
Kun waan fardiiti waan argame kanaa itti fayyadamanii guddifachuun abbaarra jiraa jechuudha. Okkotee abbaatu jala tuqataa jedhanii. Kanaaf wanni guddaan asirratti barbaachisu istaatistiksii fi ol kaasuu barbaachisa jechuudha. Istaatistiksiin waa hedduu fi fayyada. Istaatistiksii sirrii dhaabbatameeti murtiin wahii godhamaa jechuudha. Amma afaan kanaawu akkuma reefu ibsametti lakkoofsi nama keenyaa lafa kana keessatti wayyaawaa deemuutu akkaaniif gartee ilaalcha kennamuu. Consider tahee qoonni kan namuuf kataasisu danda'e lakkoofsi namaa as keessatti guddachaa dhufuudhaa jechuudha. Kanaaf namni keenya kana guddisuu irratti maal godhu qabnaa hajuu kana. Kanarratti awwernasii yookaan dammaqiinsa uummata keenyaaf kennuu barbaachisaa jechuudha. Bakkoota adda addaatti yoo waa himatan afaan kanatti fayyadamuu fi ibsachuu danda'u. Ijoolleellee akkasumatti barsiisanii ijoolleelleen akka gartee afaan kanarratti fuulleeffattuu fi akka afaan kana gartee nama beekuu tokkotti hiree arkame hundarratti galmeessuu danda'uudha jechuudha. Lakkoofsi adda addaa yeroo dhufutti kan ammaas biyya seenu haaraatti biyya seenulleen afaan kun afaan isaa ta'uu isaa akka hubatutti itti himuudhaa fi dammaqinsa kennuu fi foormiin adda addaa wanneen adda addaa yeroo dhufanillee. Waan guutan san keessatti afaan Oromoo kana tuqanii harkisiisuun qooda guddaa qabaa jechuudha. Kanarrattis hirmaannaa sagantaa achirraa dhihaatu irraa qooda fudhachuunis karaa biraatiin akka nama sagantaa afaan kanaa hordofu taasisu waan taasisuuf jecha irraa hirmaachuu warreen kana qopheessanii fi hojii kana geggeessanii wajjin walquba qabeenyaan hojjechuu danda'u akka hawaasaatti. Jaarmiyoonni hawaasaatiis adda addaan jira magaalaa kana keessa jaarmiyoonni kunilleen dammaqiinsa akkasii akka kennu taasisuudhaan hubannoota akka harkatan taasisuu fi irraa illee akka fayyadaman barnoota adda addaa achirratti illee akka dabarsan yeroo akkasitti dabarsan kiyyummaatu itti dhageamaa jechuudha namoota kana gartee waan kiyya afaan kiyya. Hajuu kanaatu itti dhageama. Kanaafuu hirmaannaa akkasiillee akka irraa hirmaatan taasisuu irratti hojjechuu barbaachisaa jechuudha.
Ulfaadha tolee gara sa'aatiin keenya gabaabbachaa jiruuf gara xumuraarratti dhufnaa aliyyeen walumaa gala dhaabbata SBS'iifis ta'ee hawaasa keenyaaf keessattuu yeroo lakkoofsi uummataa lakkaa'amaa turametti afaan dubbatan hirmaachuusanii akkasumas SBS irraas afaan kun akka darbu hawwiin eegamaa ture iyyaafatamaa ture kanarratti akka dhuunfaattis dhugaa dubbachuudhaaf namoonni seenanii gaafatan illee ni turanii akkasumas akka hawaasaatti irratti carraaqamaadha ture kun hundumtuu tattaaffiin godhamuu irraati kan dhufe kanaaf galata akkamii qabdu kanaaf akkasumas dhaamsa xumuraa achumaan yoo goote warri lamaan keessanis itti deebitanii dhaamsa xumuraa gootu jechuudha.
Ka duraa warra waan kanarra carraaqanii Oromoon biyya akka Awustiraaliyaa kana keessatti akka mul'atu tarree ummata biraa ummata biyya kana keessa jiru keessatti akka tarree dhaabatu godhuu warra hojjettaniif guyyaa gammachuuti. Akkasuma galatooma ulfaadhaa saba kana mara guututti maqaa gootanii akka inni mul'atu gootanii akka namni biraallee waan kana qabatee waan biraallee akka hojjetu fakkeenya taatanii xaariin keessan lafa hin banne. Namni xaareennaa maraa hawwama firee keessa argata. Wanti kun waan guddaa waan xiqqaa miti. Kanaafuu galatoomaa isiniin jedha. Kabiraa wanti kun ammoo akka itti fufee deemuu fi gumaata keessan akka gootan maal fiidbaakii kennuu ta'ee akka namni qoodarraa fudhatu godhuu ta'ee wanti Oromoo kun akka daayiversi ta'ee Oromoo martuu achi keessatti wal argitu rakkoo Oromoo martee achi keessatti akka furamuuf carraaqamu godhu hiree biyyattiin tun qabdu namni keenya kaas jiruuf ka bakka biraa jirullee akka itti fayyadamu godhuun wanti kun dhufafoo akka deemuu danda'u gargaaruun itti fufiinsa akka qabaatu poozitiif fiidbaakii warra achi hojjetuufillee kennuudhaan jajjabeessuudhaan. Wanti kunillee akka baname namoota Oromoo maratti himtaniit akka inni caqasu akka inni yaada kennu akka gootan abdii qaba jedhaa karaa kiyyaan kan malee.
Iddoo ulfaadhu galatoomii.
Ayyee waan hojiin kun akka milkaa'u warra yeroo dheeraaf tattaaffii godheef baga gammaddanii kun namni hojjate akka waa argu ragaa guddaadha. Warra hiree kana saba keenyaaf kenneef immoo hedduu galatoomaa miidiyaa sana keessatti saba guddaa kana akka mul'atu taasisuu keessaniif hedduu gammanneerra ulfina guddaa qabdu. Gama kaaniin akkuma waliigalaatti miidiyaan deeggartoota jaalata deeggartoota hordoftoota qabaachuutti gammada. Miidiyaa achi keessaa qabaachuun keenya qofaa gahaa miti. Kanaaf namni keenya bakka jirutti foormaatii isaa maal akka fafakkaatu ammatti hin beekne garuu yoo feesbuukiin darbas ta'e tiwiitariin darbas ta'e artikiliin adda addaa weebsaayitii irrattis darba ta'e sheerii gochuudhaan yaadota ijaasaa yaadota warri qopheessan irratti xiyyeeffachuu danda'anis bal'inaan ibsuudhaan qophii soo qabaattan qophii keessan irratti beeksifachuun yaada soo qabaattan yaada keessan kennuun irratti yoo baay'inaan hirmaattan miidiyaan sun uummata hedduu jaallatu qaba jedha. Kanaaf gara fuulduraatti babal'achuuf illee hiree qaba jechuudha. Maaliif SBS TV qaba, reediyoo qaba. Gara sanatti guddisuu fi nama baay'eellee mindeessi achi keessatti akka hojjechiisu hiree akka argatu taasisuuf hirmaannaa nuti goonutu barbaachisaadha. Kanarratti jabaannee haa hojjennuun jedha. Uummanni keenya akkuma waan beeku, waan hubatu, aadaa, seenaa, waan adda addaa kana yoo walii qoqqoode rakkoo jirus walii qoode akka jabaatu ta'a. Irratti jabaadha, irratti hojjadha, wal jajjabeessaan jedha kan maamuu barbaada.
Hayyee dhugaa warri tattaaffii cimtuu godhee bakka kanaan gahuu danda'ee sagantaan kun akka taasifamu taasisan galata guddaa qabdu. Galata guddaa keessan sani akkitti deebisanirree rakkisaadha. Haa ta'u immoo waan itti tattaafattan kanaaf deebii isinii kennuun deebii argachuun badhaasa sadarkaa duraati jechuudha. Warri badhaasni sadarkaa duraa warra kana tattaafateef taa'aa jechuudha. Kan akkasitti hubachuudhaan sanbooda abbummaa waan kanaa immoo hawaasa biyya kana keessa jiru sadarkaa duraati. Kanaafi abbummaan hawaasa kanallee yoo ta'e ammallee warreen gartee waan kana tattaafatanii asiin gahan ammallee qooda guddaa turraa eegamaa jechuudha. Maaliif jennaan hanga tokko isaaniif hulaan banamtee ifaan mul'atee jechaadha. Uummanni bal'aan kun hanguma qabu gabaabaadha. Kanaafuu keessa dubbii kanaa ibsitanii caasaa fi illee babal'ifachuudhaan gartee neetworkii fi hawaasa keessatti illee babal'ifachuudhaan waan kana fuuldura tarkaanfachiisuu irratti ammallee qooda duraa qabdu. Kanarratti dabalee egaa uummanninis akka uummataatti hirmaannaa silaa irraa barbaachisu bifa maraanu kennanii guddifachuun uummatarraa illee eegamaa kan majuu sanumaan itti dabaluu barbaadee galatooma.
Hedduul farda fayyata. Egaa jaal bultuun biyyoo akkasumas jaal yaaliyyee galatoo jaal dhaabasaa waaq jira yeroo keessanii fi hedduul farda galatoomaa isiniin jira. Sagantaan kunis jajjabinaa fi tattaaffii keenyaan akkanitti fufuu bifa addaatiinis immoo gara biraatti akka nuti tarkaanfatu abdii qabna. Ammaaf nagaan nuuf tura.
SBS. This is SBS Radio.